Сакам да кажам.
Сакам да кажам.
Сакам да кажам.
Колумна.
Кој чул дека обвинителите нешто работеле во оваа држава додека не се појави Катица Јанева? Ама се разработеа во трката што прво ќе се случи? Дали изборите или некое обвинение на специјалното обвинителство? Па нормалните обвинители им стегнаа кривични пријави на специјалните обвинители. Како тргнале со кривичниве пријави, ако дојде до судење, па уште и ако некој судија го осуди Груевски, и на судијата ќе му стегнат кривична пријава за малтретирање. Ваква ажурност на нормалните обвинители неаме видено од лани ова време, кога издадоа соопштение со кое забранија да се објавуваат бомбите на Заев и им се заканија на новинарите дека ќе ги носат во затвор ако ги објавуваат. Ние дури сега откривме дека сме имале обвинители. И не само обвинители, и совет на јавни обвинители сме имале. Па тие дури и седмици имале. Па и работат нешто. И изјави даваат. Па дури и своје мислење имале. Додуша за државниот обвинител Марко Зврлевски слушнавме дека работи нешто дури лани ова време. Кога го слушнавме разговорот помеѓу Гордана Јанкуловска, додека беше министерка за внатрешни работи, Зоран Ставревски, кога таа му се фалеше дека му средила кај Марко да отфрли кривишна пријава за него, му велеше. Му спомнав на Марко со тоа што му реко види вака така, не отфрлија пријавата, него види да ја завршиме побрзо, му раскажуваше Гордана Ставревски и го успокои со зборовите. Он знае што значи тоа. И после ми се јави назад и ми кажа да знаеш тоа што ми даде задача, завршено е. Обвинителот постапува по слушнат глас. Само бил малку селективен со слушањето. Не го слушал гласот на јавноста. Ама затоа, кога ќе го чуел гласот на Гордана, он си знаел што значи тоа. И бидејќи обвинителот и треба да постапува по слушнат глас, а Зврлевски има навика да слуша, стигнаа и кривишни пријави за луѓе од тимот на специјалното обвинителство. Да знаеш, тоа што ми даде задача, завршено е.
Сакам да кажам.
Американскиот амбасадор Джес Бейли во порака на социјалната мрежа Твитер напиша: новинарите треба да прашуваат тешки прашања, а кандидатите и официјалните лица треба да одговараат. Шо збориш, амбасадоре? Стварно така е? Новинарите прашуваат, а политичарите одговараат? Кога ќе се сетам, мислам дека некогаш и тоа се случувало. Сме прашувале и ни одговарале. А во Македонија, новинарите во последно време сами се откажа од поставување прашања. Барем последниве 5-6 години, златното правило на македонското новинарство е следново. Ако одиш на некој настан или на пресконференција, не прашувај. А ако некој се осмели да праша, не објавувај. Ми раскаже една колешка дека пред неколку дена имало брифинг во МНТ. Го промовирале Томаш Пандур, режисер од Словенија, еден од попознатите европски режисери кој ќе го поставува Кралот Лир од Шекспир во Скопје. За да не пропадне брифингот, а и за да не се посрамотат домаќините пред гостинот, директорот на театарот им рекол на новинарите: ај сега поставувајте прашање. Две колешки од оние по богатите телевизии се нашле во небрано и рекле: прашања? Па чекај, ние не ги знаеме прашањата.
Сакам да кажам.
Добро, може ли и ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ да заборават на нас новинарите и да престанат да се расправаат за некаков нов закон за медиуми? Ем ке ги откочат пржинските преговори, ем ако толку се прават демократи, стварно ке не олабават. Па овие од СДСМ, ако навистина сакаа слободни медиуми, ке бараат да се поништи постојниот закон, а не да се предлага нов. Со нови ограничувања, со нови регулации, со нови казни. И сега што? Ке преговараат за висината на казните. И кој ке седи во цензорските тела? И кој цензор колку плата ке има? Уставот е јасен. Цензурата е забранета. Се гарантира слобода на говор. Се гарантира правото на одговор. Се гарантира правото на исправка. Се гарантира заштита на изворот на информации. Покрај тој толку јасен член 16 од Уставот, секакво носење на закон само дополнително ќе ограничи веќе и онака ограничената слобода на изразување. Оти што ми има закон, тоа по дефиниција значи и ограничување. Што ми има казни, тоа по дефиниција значи само цензура. Има еден куп закони со кои и досега можеше да се открие како се финансираат медиумите, да се пронајдат вистинските собственици на медиумите, да се спречи перење пари преку реклами. Само треба некој да сака да ги спроведе. Ама неселективно. Или, што би рекле ВМРовските демократи, балансирано. Наместо да ги откриат криминалите во медиумите, тие ќе ја регулираат слободата на говор. Божем слободата е вода што тече па ќе ја собереме и ќе ја канализираме. Слободата не може да се регулира. Или ја имаш, или ја немаш. Седнале во клубот на претеници и расправаат како ќе ми ја реформираат мислата. Лицитираат со казни. И која ќе седнеш да пишуваш текст и која ќе правиш емисија, во главата постојано ќе ти стои казната што ќе ти ја одреди главниот цензор. Оти цензорот, за кој се договориле дека ќе добија плата колку 4 просечни плати, што ние ќе му ја обезбедиме, ќе оценал што е балансирано новинарство. Што ќе значи за јавниот интерес ако е представен вака како што го дава договараат ВМРО и СДСМ? Ова не се преговори за слобода на медиумите. Ова се преговори како да се подели пленот од медиумскиот бизнис. Или како што би се изразил Зоран Заев, ова зло брзо ќе се повтори.
Сакам да кажам.
Откако директорот на Агенцијата за вработување Владко Поповски откри дека секојдневно се отвараат 500 до 600 нови работни места, ќе почнеме да ги згрижуваме не само бегалците од Сирија, туку и економските мигранти од Мароко, од Алжир и од Ирак, што не ги примаат во ЕУ. Ке ги освежиме малко на граница и наместо да ги возиме до Табановце, ке ги стовараме по пат ни странските инвестиции. Наместо да ги тепаат по железнички станици ни Стокхолм и да ги лажат во Германија, ке ги вработиме во нашите германски фабрики. Со тоа што на сранските инвеститори сме им исплатиле 56 милиони евро од буџетот, не им помагаме само на странски приватни компании, како што е например белгискиот Ван Хол кој откри дека да не сме биле ние бизнесот ке му пропаднал, туку и помагаме на Европската унија да ја реши бегалската криза. Кога веќе секое отворено работно место во сранските инвестиции повлекло од нашиот буџет по 21 000 евра, тогаш дајде ги пополниме тие места со бегалци, која ќе се потрошат кандидатите за работа од списоците на партиските местни комитети. Како тргнале нашиве да бегаат од Македонија, брзо ќе се потрошат и партиските кадри.
Сакам да кажам.
Ја исчитав репортажата во утрински вестник за премиерот Емил Димитриев, кој секој ден си одел дома во Пробиштип, каде што живеел во семејна куќа. Дознав дека комшивките биле многу горди на премиерот. Едната, што била толку горда, се плашела името да си го каже, ама другата, на која не е било страв да се представи и што за среќа фрлала вода зад колоната возила, откри дека премиерот трга на работа од Пробишти кон Скопје во 9 сабајли. Во репортажата ми фалеше само уште едно прашање. Дали премиерот наплаќа и патни трошоци? Пред да ја донесе одлуката дали да се пресели во Скопје, Белким бил доволно мудар да ја консултира Силвана Бонева. Таа имала 23.000 причини зошто секој ден од Струмица патувала до Скопје. За една година, за патни трошоци од собранието, наплатила 23.000 евра. Колку причини за да патува секој ден од Пробишти до Скопје и обратно, со полициска придружба има премиерот Димитриев, не дознавме. Не ги знаеме прашањата. Јас сум Горан Михаловски. До нашето следно читање и слушање. Ве поздравувам.